U Hronici trećeg programa možete slušati osvrte Dejana Petrovića na nedavno održani 16. filmski festival Novi horizonti. U ovogodišnjoj Evropskoj prestonici kulture Vroclavu od 21. do 31. jula održano je 16. izdanje uglednog i vodećeg poljskog filmskog festivala Novi horizonti. Nagradu glavnog žirija za najbolji film osvojilo je egipatsko ostvarenje U posljednjim danima grada Tamera El Saida, a nagrada stručnog žirija kritike Fipresci otišla je kolumbijskom filmu Mračna zver Felipea Guerrera. Masterclass predavanje održali su dokazani filmski autori kao što su Andrej Končalovski, Nani Moretti, Kristijan Mundžiju, Claire Denis, Agnješka Holland i drugi. Publika je uživala u 11 dana brižljivo selektovanog programa pod strogom upravljačkom palicom osnivača i direktora Romana Guteka. Ni recentna nacionalna produkcija nije zanemarena, posebnu poslasticu predstavljale su otvorene večernje projekcije na glavnom gradskom trgu. Pažnju pretežno mlađe publike pak privukle su spektakularne filmske opere bazirane na interpretaciji filmskih klasika. Neočekivani pobednik 66. izdanja čuvenog Berlinala stigao je i pred vroclavsku publiku. Potresna dokumentarna storija Gianfranca Rossija Vatra na moru, po najviše samim izborom aktuelne teme, ali i inherentnim filmskim kvalitetima, prikazana je u udarnom programu Panorama. Ovaj dokumentarac, rađen tipično italijanskim stilom, osvetljava svakodnevicu žitelja zabačenog ostrva Lampedusa, koje bi u normalnim okolnostima i izvan najezde nevoljnika svih vrsta bilo i ostalo duboko u tami zaborava i van pažnje javnosti, prepušteno jednoličnoj monotoniji provincijskog obitavanja, u svakom pogledu daleko od brojnih bogatijih mondenskih destinacija zemlje u kojoj se nalazi. Međutim, već nekoliko godina ono postaje žuđeno mesto za desetine hiljada prognanika, izbeglica i ekonomskih migranata, pre svega sa prostora Severne Afrike i sve do prošlogodišnje eskalacije takozvane izbegličke krize u kontinentalnom delu Evrope, ovo pitanje ostajalo je van istinskog domašaja i zanimanja masovnih medija, prepušteno pre svega brizi ove velike mediteranske zemlje, koje je pridošlice nastojala da primi, registruje, smesti, a često i doslovce fizički spasava u borbi sa pretećim, nemirnim i zloćudnim morskim dubinama. Na jednoj strani su nepregledne mase ljudi koji u često krajnje opasnim i rizičnim okolnostima nastoje da se bezbedno domognu druge strane obale, a na drugoj običan prozaičan život tipične ostrvske porodice, čiji pater familija s decenijama radi, kao zapravo i većina njihovih sugrađana, kao mornar. Strogo govoreći, ovo ostvarenje ne samo da nije zamišljeno kao izbeglička poema, niti čak ističe taj problem kao prevashodni, nego znatniji deo svoje pažnje usmerava ka prozaičnom životu lokalne populacije kroz prateću opuštenost, koliko i lagodnu ignoranciju, gde se dolazak nevoljnika doživljava tek kao kolateralna pojava. I doista sve je na Lampeduzi kao pre mnogo desetina godina. Deca se igraju u prirodi praćkama umjesto da dane i noći provode ispred ekrana različitih elektronskih naprava. Obavezan porodični ručak ne dovodi se u pitanje, a vrhunac društvenog života čini naručivanje pesama tipa Želje i čestitke preko lokalne radiostanice. I sam naslov filma stiže nam od popularnog hita omiljenog među moreplovcima koji gledaoci ovdje često imaju prilike da čuju. 12-godišnji Samuel u odnosu na školske obaveze pridaje prvenstvo dečačkim nestašlucima i želji da i sam uskoro postane poput većine svojih rođaka i komšija. Vatra na moru ne slijedi vulgarne obrasce angažovanih dela. Ovdje Rossi naprosto odlučuje da njegova kamera postane nemi svedok zbivanja, bez želje za direktnom intervencijom ili moralističkim poučavanjem, kroz nemirne uzburkane vode migrantskog problema koji preti da izmeni, za sada u nepoznatom pravcu, modernu istoriju našeg kontinenta. Također autor ne ulazi u genezu problema niti se ikako politički opredeljuje, ali se od gledaoca zahteva određeno poznavanje osnovnih elemenata krize. Teško je oteti se utisku da je Berlinska nagrada, shodno već ustaljenom običaju ovog angažovanog festivala, stigla daleko pre zbog izbora nepodnošljivo aktuelne teme moderne humane tragedije, nego zbog samih kvaliteta filma kojima nipošto ne oskudeva, ali ne obiluje u tolikoj meri da bi ova nagrada ostala bez ikakvih primesa kontroverze. Kao više nego pouzdani indikator aktuelnog svetskog trenutka, ostvarenje koje u neobično visokoj meri s njim korespondira jeste brazilski dokumentarni film Abigaila Spindela i Paola Cezara Toleda Čekajući bi, prikazan u umetničkom takmičarskom programu 16. izdanja prestižnog festivala Novi horizonti. U grozničavom iščekivanju dolaska njima omiljene muzičke zvezde, popularne pevačice Beyoncé na velelepnom stadionu u Sao Paulu, nekoliko grupa njenih vatrenih obožavalaca se organizuje da u tom scenskom spektaklu zauzme prve redove. Ne bi u svemu tome bilo ničeg čudnog da se sve pripreme, uključujući i podizanje nekoliko improvizovanih šatora, nisu počele odvijati puna 2 mjeseca pre samog koncerta. A većina učesnika, devojčice koje očajnički žele da liče na svoju ljubimicu i momci mahom neskriveno homoseksualnog opredeljenja, pred stadionom će u oskudnim uslovima provesti više od 50 dana. Stepen njihove fanatizovanosti doveden je do granice mogućeg maksimuma. Osnovna preokupacija je razmena informacija o aktivnostima pevačice, nagađanjima o budućim putovanjima, singlovima i albumima, više ili manje uspešno imitiranje njenih scenskih nastupa i tome slično. Koautori naizmenično razgovaraju sa protagonistima koji osokoljeno u kameru ispovedaju vlastite životne priče i snove, često naglašavajući probleme i osude okoline zbog svoje drugosti, a svi zajedno deleći siromašni background iz koga potiču. U samim njihovim ličnostima gledalac može pronaći malo toga istinski zanimljivog osim opsednutosti nekim drugim. Oni lično teško da bilo čime mogu privući pažnju pretežno nezanimljivom dokumentarcu, koji pored male dužine opet ima previše praznog hoda, dok se autorskom odlukom sam toliko željeni momenat početka koncerta ne prikazuje, već se Čekajući bi dosledno završava scenama ulaska, odnosno utrčavanja na stadion i prvim afektivnim izjavama posle toga. Vaša taština i festival ispraznosti se, uprkos za to idealnoj prilici, ne problematizuje uopšte, pogrešno stavljajući akcenat na potpuno nebitne i beznačajne karakteristike sasvim zasluženo anonimnih osoba, koje najveće zadovoljstvo nalaze u idolizovanju osobe koja za njih nikada neće ni saznati. Osim nekoliko apsurdnih scena i generalnog osjećaja bizarnosti, ovo filmsko delo služit će više od svega za brzi zaborav nakon što se još jednom u njemu podsjetimo do koje mere besmisla je industrija spektakla naš svet dovela. Kao u nekoliko tipičan izdanak rumunske kinematografije u posljednjoj deceniji, novi film Adriana Sitarua, Nezakonito, prikazan je u programskoj selekciji Panorama 16. izdanja festivala Novi horizonti u Vroclavu. Ostvarenju kamerne atmosfere i minimalističkog izraza nipošto međutim ne nedostaje umetničkih i intelektualnih pretenzija, pa se tako ova parodična saga može posmatrati kao svojevrstan omaž Winterbergovoj proslavi, dakako na lokalno-rumunski način. Na praznik okupljena porodica iznenadno otkriva kako se autoritativni otac Viktor svojevremeno u vreme omrznutog i proskribovanog Čaušeskovog režima svojski zalagao za zabranu abortusa i strogo kažnjavanje onih koji ga izvode, a moguće da je čak i radio kao doušnik tada svemoćne Securitate. Delikatna tema koju je deceniju ranije obradio Kristijan Mundžiu u Zlatnom palmom nagrađenom filmu 4 mjeseca, 3 nedelje i 2 dana, na videlo izvlači ključnu dilemu oko zakonom zabranjenog prekida trudnoće pre revolucije 1989. godine. Mogu li se kontekst i sveukupno razumevanje proteklog doba valjano tumačiti isključivo sa stanovišta današnjih okolnosti? Upravo će suprotstavljena, pre svega generacijska shvatanja, dovesti do žestokog sukoba unutar porodice, što će biti praćeno sumnjama i indicijama da se sva deca ne tretiraju jednako i da su neka od njih bila neželjena, te da su upravo zahvaljujući Viktorovim nazorima dvoje protagonista uopšte i rođeni, sve uz hroničan i znakovit nedostatak stambenog prostora. A sve to će dovesti do otkrića neuporedivo skandaloznije prirode. Blizanci Romeo i Saša ne samo što rutinski održavaju seksualne odnose i to iz neupitne međusobne ljubavi, nego će uskoro Saša saznati vest da je zatrudnela, i to ne sa svojim zvaničnim partnerom, nego upravo sa rođenim bratom. U uzbudljivom i kratkim rezovima dodatno naglašenom dinamičnom zapletu Sitaru Hotimice redefiniše dosad poznate i prihvatljive granice ljubavi sa indirektnim zaključkom o nepodnošljivoj lakoći osuđivanja drugih za ono što bismo i sami činili kada bismo se našli u njihovoj situaciji. Stara i večita dihotomija između teorije i prakse ovdje preispituje dosljednost i oca i ćerke. Ona ne želi da rodi dete izgovarajući se na incest i svoju mladost, a on će u ovom slučaju biti spreman da pogazi svoje čvrste i načelne stavove i svojski se založi za abortus kada je već jedan ovakav nesvakidašnji slučaj u pitanju. Autor se ovdje svesno poigrava nadmenim i arogantnim, a potom i nedoslednim te licemernim stavovima koji se razlikuju u toj meri koliko su određene pojave izbivanja od nas samih, blizu ili daleko, a ne manje i pitanjem ličnog preuzimanja odgovornosti. U apsurdnom, koliko i neočekivanom, a svakako potpuno uvrnutom happy endu, porodica se ponovo zbližava nakon davnašnje smrti majke šokantnom zajedničkom odlukom da Saša ipak rodi dete. Incestuozna emotivna komponenta dodatno je naglašena suptilnim detaljima poput parola na zidu zajedničke sobe Besarabija je Rumunija, a trajno i definitivno zapečaćena bizarnom, gotovo perverznom zajedničkom fotografijom na samom završetku filma. Nezakonito otvara one ponekad teško vidljive, ali van sumnje postojeće granice između opravdanog, moralnog, poželjnog, prihvaćenog i zakonitog i ostavlja gledaoca još dugo zamišljenog nad dilemama obaveznosti ili arbitrarnosti. Proslavljeni veteran evropske umetničke filmske scene Nani Moretti predstavio se publici 16. izdanja Novih horizonata novim ostvarenjem Moja majka prikazanim u programskoj selekciji Velikani evropske kinematografije u otvorenom bioskopu na glavnom gradskom trgu. Uveliko poznat po autobiografskim elementima, često obilato korišćenim u svojim prethodnim radovima, Moretti ni ovdje neće načiniti izuzetak, pa će autor Sobe moga sina, Kajmana, Imamo papu ili Dragi dnevniče, tako tipičnu italijansku vezanost za majku, dodatno osnažiti ličnim iskustvom bolesti i smrti majke iz sopstvenog dnevnika vođenog tom prilikom. Margarita je uvažena rediteljka srednje generacije koja se u zatečenom momentu života i karijere pronašla na raskrsnici kada ova dva odvojena segmenta više nije moguće rutinski odvajati. Poslovični nedostatak inspiracije još će pogoršati nestabilno, ekscentrično i nepredvidljivo ponašanje najveće glumačke zvezde u njenom novom ostvarenju, Amerikanca Barrya Hugginsa, što će postati upravo ona finalna kapisla koja preti u kooperaciji sa podmaklim procesom majčine bolesti i potrebom da se oko nje direktno angažuje da sruši solidno izgrađeni unutrašnji sistem i ode u nekontrolisane vode histeričnog, iracionalnog, psihološkog raspada. Dok je ranije po svoj prilici uspješno balansirala između privatnog i profesionalnog života na štetu onog prvog, Margarita to sada više ne može, pa će uprkos nesebičnoj pomoći brata Giovannija u roli samog Morettija biti prisiljena da neminovno oseti tektonska pomeranja dotad stabilnog tla pod nogama. Opsednuta karijerom i za umetnike tako karakteristično izraženim egom, Margarita ne samo da ne primećuje bitne događaje u životu ćerke tinejdžerke, već će nakon naknadnih saznanja o izvesnim zbivanjima biti preiznenađena time što ih sama nije primetila, nego što joj ih ona nije saopštila. Već uobičajeni metanarativ o snimanju filma unutar filma ovde nije najuspelije rešen, pa tematika pobune lokalne radničke klase neće izazvati očekivanu empatiju gledalca. Angažovanje nekadašnje velike zvezde Hagginsa u odličnom tumačenju Johna Tortura ne donosi željene plodove. Daleko od svojih najslavnijih dana, on na snimanjima konstantno uzrokuje više briga i glavobolja nego što predstavlja konstruktivni deo rešenja. Nakon jednog kratkog, ali nadasve neprijatnog razgovora s nekadašnjim emotivnim partnerom, Margarita osjeća potrebu da prelomi sa ustaljenim obrascem ponašanja, što je dakako uvek lakše reći nego učiniti. Ovo nije ostvarenje puno neočekivanih preokreta i iznenađenja. Naprotiv, sva ključna zbivanja potpuno su predvidiva i dostupna, stoga će ljubiteljima dinamičnog filmskog izraza Moja majka teško postati jedan od omiljenih filmova. Jednostavne linearne naracije i usporenog tempa, usred sređena duboke i nerazmrsive porodične odnose, tako uobičajene za italijanski katolički svetonazor, film će više odgovarati onim entuzijastima kojima su same emocije i suština bitnije komponente od načina na koji su ove predstavljene. U hronici trećeg programa slušali ste osvrt Dejana Petrovića na filmove prikazane na 16. festivalu Novi horizonti, koji je održan od 21. do 31. jula u Vroclavu.